Blasiða 99. Stundum kemur víkjandi eiginleiki fram. Hvað gerist þegar freknóttur karl og freknótt kona eignast barn og bæði eru arfblendin, stórt F og lítið F? Þú sér það á reytatöflunni hér að ofan. Sumar kynfrumur þeirra fá stórt F og aðrar lítið F. Á reytatöflunni kemur fram að kynfrumurnar geta raðast saman á fjóra mismunandi vegu. Tvö stór F, eitt stórt F og eitt lítið F og stórt F og tvö lítil F. Líkurnar á því að barnið verði freknótt eru því þrír af fjórum. Þar eð stórt F er ríkjandi. Líkurnar á því að barnið verði ekki freknótt eru einn af fjórum. Reytatablan gefur hins vegar engar upplýsingar það fyrirfram hvernig samsetning gena verður hjá hverju barni. Við getum ekki spáð fyrir það. Í raunveruleikanum vitum við ekkert það hvaða sáðfruma frjókar tiltekið egg. Efst á síðunni skýringamynd, lík þeirri sem var á blaðsíðu 98. Við hana stendur. Þegar báðir foreldrar hafa eitt ríkjandi og annað víkjandi gen, getur víkjandi eiginleikin líka komið fram hjá börnum þeirra. Neðst á síðunni rammagrein, þar segir Tilraunir Mendels á ertum. Það hefur ávallt vakið forvitni manna að sumir eiginleikar koma oftast fram en aðrir koma bara fram öðru hverju. Á 19. öld gerði austuríski, bæheimski munkurinn, Gregor Mendel, fjölda tilrauna á ertuplöntum í því skyni að komast að því hvernig eiginleikar lífvera erfðust. Til þess að vera öruggur á því hvaða plöntur væru foreldrar nýrra ertuplantna, færði hann sjálfur frjókornin á milli foreldraplantnana með pensli. Mendel hafði þá enga hugmyndum tilvist gena eða litninga. En af tilraunum sínum dró hann þá ályktun að einhvers konar upplýsingar, erfðaeindir, bærust á milli við frjókunina og þær getu borist frá kynslóð til kynslóðar. Nútíma þekking gerir okkur kleift að útskýra niðurstöður Mendels út frá þeirri staðreynd að litningar og gen er í pörum í frumum lífvera og að afkvæmin fá gen sín frá báðum foreldrunum.